الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da biz Riyadus Salihin kitabında artıq yani 40-cı bölməyə çatmışdıq və o bölmə də yani valideynlərə əlaqəni yaxşılaşdırmaq, onlara yaxşı baxmaq və başqa yani yaxın qohumlara olan yani birrul valideyn və silətur rəhim, yani valideynlərə yaxşılıq və qohumlar əlaqəsini yaxşılaşdırmaq. Müəllif rəhməhullah bundan əvvəl də yani bir neçə bölmə bu barədə gətirmişdi. Yəni onlar hamısı ümumilikdə idi. Ancaq bu bölmədə isə müəllif xüsusi olaraq yəni bu barədə olan yəni ayə hədisləri cəm etmişdi və bu da onu göstərir ki, yəni valideynlərə yaxşılıq və yaxın qohumların əlaqələrini yaxşılaşdırmaq yəni həqiqətən də ən yaxşı yəni, işlərdən sayılır. Və sonra müəllif rəhməhullah burada ayələr gətirmişdi. Və birinci ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Və əbudullah və la tüşriku bihi şeyən və bil valideyn ihsana və zil qurbə və yetəmə və məsakin والجاري في القرى والجاري الجنب والصاحب بالجمع وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Yəni bu ayədə artıq yəni əvvəlki bölmələrdə keçmişdi ki, yəni Allah Subhanahu taala ən birinci əmr edir ki, ona ibadət edin və onun heç bir şeyə şərik qoşmayın. Bundan sonraki mərtəbədə isə valideynlərə yaxşılıq və ondan sonra yəni yaxınlara, yetimlərə, miskinlərə və qonşulara və yaxınlığında olanlara və oturdurduğun insanlara və Allah yolunda yola çıxmışlar və əlinin altında olanlar, yəni malik olduğun, sahib olduğun, yəni qullara barəsində yaxşılığa əmr etmişdi. Yəni bu ayə artıq yəni keçən dərslərdə də yəni keçirilmişdi. Və ikinci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vattaqullaha allazi tesaluna bil arham." Yəni Allah Subhanahu taala əmr edir ki, Allahdan qorxun, hansı ki onun adı ilə istəyirsiniz. Yəni ki insan biri-birindən istəyəndə deyir ki, sənə and verirəm Allaha, sənə and verirəm Allaha və Allah Subhanahu taala əmr edir ki, Allahdan qorxun, hansı ki onun adı ilə bir-birinizdən istəyirsiniz və öz qohumluq əlaqənizə görə. İnsan məsəl üçün istəyəndə ya öz qohumluğun əlaqəsi ilə istəyə deyir ki, filankəsin xəttinə və yaxud deyir ki, Allahın xəttinə, yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmalıdır insan. Çünki insan bu qohumluq əlaqəsi ilə, səbəbi ilə insan bir-birə nəyisə istəyir, nəyisə yerinə yetirir. Və sonrakı ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Vallədinə yəsilunə mə əmərəllahu bi ən yusəl." O kəslər ki, Allah Subhanahu əmr etdirdiyini, yəni əmr etdiyi şeylə, yəni necə deyirlər, əlaqələri yaxşılaşdır. Yəni Allah Subhanahu əmr edib ki, qohum əqrabana, valideynlə əlaqəni yaxşılaşdır. Və Allah Subhanahu bunları bu ayədə yəni tərif edərək bilir ki, o kəslər ki, yəni Allah Subhanahu əmr etdiyini, yəni qohumluq əlaqəsini bir-birinə yəni yaxşılaşdırırlar. Və başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Vasseynəl insan bil valideyhi ihsanə." Biz insana vəsiyyət etdik ki, insana əmr etdik ki, tövsiyə etdik ki, öz valideynlərinə yaxşılıq eləsin. Yəni ümumiyyətlə ayələrin suxuna baxanda görürük ki, yəni Allah Subhanahu taala yəni özünə şərik qoşmaqdan sonra yəni valideynlərə itaat, valideynlərə yaxşılıqları yəni ondan sonrakı mərtəbəyə gətirir. Allah deyir ki: "Va'budullah və la tüşriku bihi şeyən və bil valideyni ihsanə." Yəni hamısını Allah Subhanahu ibadət edin, ona şərik qoşmayın və valideynimizə yaxşılığı yəni unutmayın. Bütün bu ayələr onu göstərir ki, yəni valideynə itaat, valideynin yaxşılığı həqiqətən də yəni insanın boynuna düşən vacibətlərdəndir. Düzdür, yeri gəldə insan deyə bilər ki, o 5 ərkəndən deyil, amma vacibətlər tək 5 ərkəndə də cəm olunmur. Bundan əlavə də vacibətlər var ki, hansı ki onlardan biri də yəni valideynlərə itaatdir. Və Allah Subhanahu taala başqa da buyurur ki: "Və qada rabbuk əllə təbud illə iyyəh və bil valideyn ihsana. İmma yəbluğanna indəkəl kibara əhəduhuma əv kiləhuma fələ təqul ləhuma uffin və lə tənhəhuma və qul ləhuma qawlan kerima və qfid ləhuma cənəhəl zulli minər rəhməti və qul rabbi rəhəmuma kəmə rabbəyəni səğirə." Yəni Allah Subhanahu taala bu ayədə də yəni özünə ibadət etməkdən sonra yəni valideynə itaati yəni əmr edir. Allah Subhanahu buyurur ki, Allah Subhanahu taala əmr elədi, yəni Allah Subhanahu hökm elədi ki, insanlar Allah Subhanahu taala tabe olsunlar, yalnız və yalnız Allaha ibadət eləsinlər və onlar öz valideynlərinə yaxşılıq eləsinlər. Yəni, baxır, görür ki, Nisa surəsindəki ayə kimi də bu ayədə də birinci özünə ibadət əmr edir, ondan sonra isə valideynə yaxşılıq eləmək, ihsan eləməyi. Və sonra da Allah subhanahu taala yəni bunun arxasında da deyir və buyurur ki: "İmmə yəbulğənnəf indəkəl kibara ahadum aw kilahuma." Əgər bir onlardan ikisi və yaxud da ikisindən biri, yəni sən sağ olduğun dövrdə, yəni qoca yaşlarına gəlib çatdıqda, "Vələ fələ təkul lahum uffin." Onlara uff belə demə. Çünki insan yəni qoca yaşında, yəni ola bilər ki, insan artıq yəni ağıl səviyyəsiz getdikdə azalır. Ola bilər onda yəni xoşa gəlməz hallar baş verir. Çünki insan qocalıq da özünü idarəçi ilə çətinləşir. Yəni bayrə girib çıxmaq. Sanki elə bir ki, yəni insan yaşlandıqca artıq elə bir körpə uşağa dönür. Deyir ki, məsəl üçün, insan körpə uşağını, məsəl üçün, o bayrə sana neyəndə yuğur, təmizdir, yəni əziyyət edir. Sonra ufuldamır, sığıldamır da. Çünki deyir ki, balaca uşaqdır, köməksizdir, ehtiyatlıdır. Həmçində o səviyyədə insan öz qoca valideynlərlə bu cür yəni münasibət göstərməlidir. Hansı ki, Allah sonra əmr edir ki, yəni onlardan biri və yaxud da ikisi də sən əgər yaxşı vaxtına gəlib çatsalar, fələ təxulləm ufin, onlara uf belə demək. Yəni uf da ən yüngül sözdür şansı ki, insana tam ki, valideyn nəyisə əmr eləyəndə insan deyir, yəni onu eləyən yəni, uf deyir, amma yenə də o işi yerinə yetirir. Və Allah spontanlı buyurur ki, onlara uf belə demək. Yəni uf belə demək. Yəni bu ayələr və başqa ayələr bunu göstərir ki, həqiqətən də yəni İslamda, yəni İslam şəriətində doğrudan da valideynlərin məqamı həqiqətən də çox yüksəkdir. Yəni əksinə olaraq isə biz baxsaq görsənə qərb ölkələrinə, yəni kafir dövlətlərinə baxsaq, görək ki, onlarda valideyn münasibəti deyilən şey yoxdur. Sanki elə bir yəni onlarda heyvan yaşayış bir həyatdır ki, hansı ki, heyvanlar da görürsən ki, yəni imkanları çatan kimi, yəni əyalları yer tutan kimi artıq bacı, qardaş, ana, ata belə şey bilmək. Bu həmçində o kafirlə də biz bu prosesi görürük. Görürük ki, məsəl üçün, uşaq 10-12 yaşına çıxanda uşaq müstəqildir, ana ayrıdır, atasını tanımır, anasını tanımır. Bu da onu göstərir ki, yəni həqiqətən də bunlar yəni İslama hiqq, yəni paxıllıq həsəd aparsalar da İslam dini həqiqətən də yəni valideynin haqlarını ödəyən, valideynin haqlarını əmr eləyən, valideynin haqlarını buyuran bir şəriətdir. Yəni, bu da İslam şəriətinin necə deyərlər, tamlığına, yəni ədalətinə yəni gətirib çıxarır. Və Allah subhanahu deyir ki, fələ təkulləm uffin, onlar uff belə demə, və lə tənhəğm, onları deyir, onlar sənə gələn nəsə bir söz isə onları altılam, hansı ki Allah subhanahu taala, yəni Duha surəsində də, yəni səndən gəlib qapı döyüb dilənçi eləyənlərə də Allah subhanahu deyir ki, və səilə fələ tənhəğ, yəni dilənçini, yəni istəyəni, yəni dilənçi eləyəni bir acılama gün. Əgər bir şey vermək istəmirsən, sonra onu acılama. Yəni xoş sözlə onu dala qaytar. Hansı ki bu ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fələ təkuləm uffin, fələ tənhərum." Onları yəni acılama, acı sözlər demək yəni. Yəni baxma gün ola bilər qocadır, yəni ağzından nalayiq söz çıxar və ya da ki danışa bilməz. Ancaq sən bunu nəzərə al, onun qocalığını nəzərə alıb. Yəni onun sənin uşaqlığı sənin üzərində yəni əziyyət çəkdiyini nəzərə alıb, yəni sən ona o acı sözləri, yəni acı sözlər deməklə. Və la tanawqul lahum qawlan karim. Yəni bunun münasibətində isə, bunun əksində isə sonra ona gözəl, yəni kəramətli, yaxşı, yəni mülayim sözlə vaqfid lahum janaha zulli min ar-rahmə və dil öz yəni rəhmət əlivi, yəni öz necə deyirlər, əl açıqlığı ondan üzərindən əsirgəmə və qul lahum və qur rabbi rahmhuma və deyən ki, Allahım onlara rəhm elə, necə ki, onlar balacaqdan məni yəni tərbiyə eləmişlər. Yəni, həqiqətən də bu ayə onu göstərir ki, yəni insan, yəni valideyni onun qoca yaşına çatdırır. Çünki yəni valideyn, xüsusən də qoca yaşına çatanda onun ruzu qazanmaq və da ruzu dandıya getmək, yəni işləri çətinləşir. Amma valideyn elə cavan və yaşında olanda, yəni onun bir çox da öz övladlarına ehtiyac olunur. Çünki ata dana da işliklə qazanırlar. Ancaq onların yəni qocalıq qocalıqları yaxınlaşır. Yəni yaşlaşdıqca artıq yaşları artandan sonra artıq onların yəni çörəyə əlləri çatmır. Yəni ruzudan da çıxa bilmirlər. Onların ehtiyacı var ki, evlərin yığışdırsınlar, paltarın yusunlar, yemək pişirsinlər və bu vaxtda artıq valideyn yəni öz necə deyirlər, övlad öz valideyninə bu onlar bu yaşatıdan da daha da yaxşı, yəni onlara qulluq eləməli. Hansı ki bu ayədə, yəni insanı valideynin qoca yaşında valideynə necə deyirlər, ona yaxşılıq etmək, ona ehsan eləmək, ona rəhmət əlini uzatmağı buyurur. Həmçinin də ayə onu göstərir ki, yəni uşağın tərbiyəsində, yəni balacalığından başlamaq lazımdır. Çünki insanın tərbiyəsinə balacalığından başlananda, yəni artıq onun uşaq yaşlarında, yəni beyni təmiz olan zaman ona deyilən şeylər, ədəblər, əxlaqlar o uşağın yəni daha yaxşı qalır. Nəinki artıq uşaq yəni buluğa çatandan sonra, yəni onun tərbiyəsi bir o qədər çətinləşir. Bu ayə onu göstərir ki, yəni uşaqların tərbiyəsinə, yəni imkan daxilində, yəni bacalıqdan başlamalıdır. Necə ki, yəni sahabilərdən birindən əsər var, yəni gəlib uşaqdan, yəni bəlkə də tabiinlərdəndir, Əhməd ibn Həmbəldəndir, gəlib ona soruşanda, yəni uşağın tərbiyəsi ilə necə məşğul olun və soruşanda uşaq neçə vaxtı deyirlər, bəs 6 ay doğulu, deyir 6 ay da artıq gecikmişsiniz. Yəni bu da onu göstərək, yəni uşağın yəni körpə yaşında yəni tərbiyəsinə məşğul olmaq yəni daha yaxşıdır. Çünki o körpə yaşında onun yadında da yəni, daha yaxşı qalır. Və sonrakı ayədə də yəni müəllif gətirdiyi bu bölmələrdəki ayələrdən biri də Allah Subhanahu buyurur ki: "Vasiyənəl insani bi valideyhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin an ishkur li walidayhi." Yəni Loqman surəsinin 14-cü ayəsində ki, Allah Subhanahu buyurur ki, biz insana, yəni vəsiyyət etdi, insana tövsiyə elədi ki, insan öz valideynlərinə yaxşılıq eləsin, hansı ki onun anası, yəni çətinliklə, yəni qarında daşımışdır və çətinliklə də, yəni onu doğmuşdur və onun demək süddən ayrılması 2 il müddətindədir və öz valideyninizə şükr eləyin. Ya mənə və valideynlərinizə yəni şükr eləyin. Və bu ayə onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala yəni başqa yerlərdə olduğu kimi bu ayədə də yəni insana vəsiyyət edir, yəni əmr edir ki, öz valideynlərinə yaxşılıq eləsin, ehsan eləsin. Çünki onun valideyninin ehsan olunmağı yəni daha layiqdir başqası. Çünki onun yəni valideyni ona ən yaxın olan insanlardır və başqalarına nisbətən onun valideynlərinin yaxşılığa daha çox ehtiyacı var. Və həmçində ayə onu göstərir ki, yəni insanın yəni hansı ki anası onu 9 ay yəni bətnində daşımağı, yəni ananın o zəiflik halında, yəni acizlik halında və çətinliklə daşımağı, həmçində onu çətinliklə doğmağı həqiqətən də yəni valideyn üçün çox ağırdır. Həmçində ayə onu göstərir ki, yəni uşağın süddən kəsilmə müddəti 2 ildir. Yəni 2 il müddətində uşaq süddən kəsilir. Yəni ən çox insan öz ana, öz uşağına süd verməksə 2 ildən o yana keçməli deyil. Həmçində Allah Subhanahu buyurur ki, mənə və valideynlərinizə şükr eləyin. Yəni şükür həqiqətən də, yəni burada şükür həm sözlə olan şükür, həm əməllə, feillə olan şükürdür. Həmçində başqa hədislər onu göstərir ki, Allah Subhanahu buyurur ki, kim məxluqata şükr edəməzsə, yəni Xaliqə də şükr eləməz. Necə ki, həqiqətən də insanların insanlara etdiyi yaxşılığa görə insan insana şükür etməyi bacarmırsa, insan heç öz necə deyirlər, yaradanına şükür etməyi bacarmır. Çünki insan ən xırda şeyə görə şükür eləməyi bacarmalıdır ki, ən böyük sərvətlərə görə, nemətlərə görə insan yəni şükür eləsin. Və şükür də həqiqətən də nemətin artma səbəblərindən hansı ki, Allah Subhanahu deyir ki, siz əgər mənə şükür etsəydiniz, mən sizin üçün artırardım. Vələ in şəkartum lə əzidənəkum. Əgər mənə şükür etsəydiniz, mən artırardım, sizin üçün artırardım. Və onu göstərir ki, şükür etmək, yəni nemətin ruzinin artmasının yəni səbəblərindəndir. Həmçində başqa ayədə isə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və həmluhu və fisalu 30 şəhrə." Onu yəni qarında daşımağı və onun yəni süddə doğmaq və süddən kəsilmək müddəti 30 aydır. Və bu iki ayədən də, yəni hansı ki birinci ayə ki və fisalu fəəməyni və ikinci ayə 30 şəhr onu göstərir ki, yəni ən qısa hamiləlik müddəti 6 ay ola bilər. Yəni ən qısa, ondan qısa müddət yoxdur. Yəni insan qadın övladını doğa bilər 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda, 9 ayda. Hansı ki məşhur rivayət var ki, Ömər rəziyallahu anh ki, "Ləulə Ömər, ləulə Əli ilə hələkəl Ömər." Ömər rəziyallahu anh ki, əgər Əli olmasaydı Ömər həlak olardı. Yəni mənasız olur ki, yəni Əlini Ömər rəziyallahu anh xəlifə olan vaxtı, yəni onun yanına, yəni bir qadından şikayətə gəlirlər ki, qadın yəni 6 ayında doğub və şək yoxdur ki, bunlar şübhəyə düşürlər və qadını yəni zinada ittiham eləyirlər ki, yəqin ki zinə eləyib və sonra evlənib və ona görə 6 aydır, yəni məsafə çıxıb. Və Əli radiyallahu anh isə bunu biləndən sonra Çünki artıq Ömər ona həd qoymuş, yəni onu daşqalaq olunmasına və Əli rədiyallahu anh, ya Ömər, bəs Quran kəmdə Allah subhanətə buyurur ki, necə ki, iki ailədən misal çəkirik, yəni onların süddən kəsilməsi 2 ildir və başqa idi isə Allah subhanətə buyurur ki, deməli, uşağı qarında daşmaq və onu doğmaq və onun süddən kəsilməsi 30 ay müddətindədir. Və 30 ay və 24 ay, 30-dan 24-ü çıxandı, çünki Allah subhanətə deyir ki, onun süddən kəsilməsi 24 aydır, 30-dan 24-ü çıxandı, 6 ay qalır və bu da onu göstərir ki, yəni ən qısa, yəni hamiləlik dövrü, yəni uşağın doğma dövrü, yəni 6 ay, yəni müddətindir. Həmçində bu ayənin bu cür təfsirini İbn Abbas, yəni 50-dən başqa İbn Abbas və başqa sahabə də bu cür başa düşmüşlər ki, yəni qadının ən qısa hamiləlik dövrü yəni 6 ay müddətindədir. Və bu hadisədən sonra da yəni Ömər radiyallahu anh öz məşhur sözünü demişdi ki, "Ləulə Əli ilə hələk olmur." Yəni Əli olmasaydı Ömər hələk olardı. Yəni günahsız, yəni qana batardı. Və bu müəllif bu ayələrdən də sonra, yəni artıq müəllif yəni hədislərə keçmiş və birinci hədis də Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh hədisidir. Buyurur ki, qal, səəltun nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm əyyul əmələ əhəbbu ilə Allahi tealə qal, əssalatu alə vaqtihə qultu thum əyyü qal birrül validin qultu thum əyyü qal əlcihədü fi səbil illə muttəfəqun aleyh. Yəni Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm soruşdum ki, hansı əməl yaxşıdır? Bir vaxtında qılın namaz. Dedim və sonra hansı əməl? Dedim valideynə yaxşıdır. Dedim sonra hansı əməl? Dedim Allah yolunda cihad. Və bu və hədis Buxari Müslim ittifaq elədiyi hədislərdir. Yəni bu hədis, bu cür hədis, yəni təkcə Abdullah ibn Məsuddan deyil, həmçində Abu Zəhr radiyallahu anh və başqa sahabələrdən rəvayət olunmuşdur ki, hansı ki onlar, yəni ümumiyyətlə əməllərin əfsəliyyətini soruşur. Yəni onlar bilirdilər ki, onların ömürləri, yəni bu dünyada yaşadıkları müddət müvəqqətidir. Çünki Allah Subhanahu deyir ki, hər bir şeyin öz əcəli var. İnsanın da əcəli yəni müvəqqətidir, yəni hədd olunmuş miqdardadır. Və ona görə onlar bu həyatlarını, yəni faydalı şeylərdə keçirmək istəyir. Ona görə də onlar bilirdilər ki, əməllər çoxdur və sadəcə sahabilər bu cür suallar verməyən onlar çalışırlar ki, əməllərin ən yaxşısını bilib, ən yaxşısını eləmək istəyirlər. Ona görə sahabilər bu suallar soruşur, ya Rasulullah, hansı əməl daha yaxşıdır, hansı əməl yaxşıdır? Və şək yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v-də yəni bu hədislərin çoxunda ən birinci olaraq, yəni vaxtında qılınan namazı bildirmiş, hansı ki, başqa rivayətdə isə var ki, əs-salatu fi əvvəli vaxtı, namazın ən birinci vaxtında qılınan namaz. Çünki o hədislər ki, hansı ki, deyəndə ki, əs-salatu alə vaxtı, vaxtında qılınan namaz, yəni götürək məsəl üçün fəcr namazı, tam əgər 5-də girirsə, 7-nin yarısında çıxırsa, deməli namazın saat yarım vaxtı var. Və bu hədisə görə, yəni bu hədisin bu mənasına görə, bu ləfsinə görə bu saat yarımda qılınan namaz namazın öz vaxtı sayılır. Aydındır, yəni istəyir namazın ilk vaxtına qılsın, istəyir orta vaxtına, istəyir axırı vaxtında. Axırı mənası odur ki, yəni hər hansı vaxtında qılırsa qılsın, yəni namazın öz vaxtı, yəni ona qoyulmuş vaxtda qılınan namazdır. Ancaq başqa isə, yəni Müslümin rivayətində bundan daha dəqiq ləfz varsa və o da buyurur ki, əs-sələtü fi əvvəli vaxtı, yəni namazın öz ən birinci vaxtında qılınan namaz. Yəni tam əgər namaz 5-də girirsə, 6-10-15-də işləmiş, yəni qılınan namaz daha əfzəldir. Və həqiqətən də bu mənasına daha yaxındır ki, yəni öz vaxtında qılınan, yəni ən birinci vaxtında qılınan namaz daha yaxşı. Çünki insan üzürsüz səbəbdən əgər namazı gecikdə, əgər deyirsə ki, tam ki vaxtı varsa ki, saat, yəni bir saat vaxtı varsa, indi qılaram, sonra qılaram, ehtimal var ki, insan yəni işləri çıxar və insan tamamilə namazını unudar və hətta qəziyyə salar. Ona görə insan əgər asuqa vaxtındadırsa, yəni azıd vaxtıdırsa, yəni şək yoxdur ki, yəni vaxtında qılınan namaz yəni daha əfzəldir. Və sonra da Peyğəmbər s.ə.v-in sözünə, ya Rasulullah, bəs namazdan sonra hansı əməl daha yaxşıdır? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, birrul valideyn, yaxşı valideynlərə yaxşı eləmək. Və valideynlərə də yaxşı eləmək, yəni burada şəriət alimləri hədd qoymuyorlar ki, yəni hansı əməl aləyhəsan, hansı əməllər etmək lazım ki, valideynə yaxşı olsun. Çünki yaxşılıq mənası çoxdur. Yəni və Hüseynin Rəhməhullah başqa alimlər deyir ki, bu yaxşılıq, yəni valideynlərə yaxşılıq mənası qayıdır adətə. Yəni adətə görə hansı əməllər olunsa valideyn üçün yaxşı sayılır. Tam ki elə yerin adəti var ki, məsəl üçün orada valideyni yaxşı eləməyə təhqiqət nələr eləyirsən. Elə yer var biraz yüngül, elə yer var başqadır və bu ya valideynə yaxşılıqlar da adətə qayıdır və adətdə hansı əməllər valideynə yaxşılıq sayılırsa, o əməldə yəni yaxşılıq sayılır. Çünki elə yer ola bilər ki, məsəl üçün valideynin varı dövləti var, özünün mülkü var. Valideynə ehtiyacı yoxdur kimsə onu ruzi gətirsin, versin. Valideynə nəyə ehtiyac var? Valideynə ehtiyac var ki, kimsə gəlsin onu çimizdirsin. Çünki insan yaşayanda onun çimməyə çətinləşir. Valideynə əgər tam ki xəstəsə, gözləri tutulur, ayaqları tutulsa, ehtiyac var kimsə bunu gəzdirsin, yəni öz həcətini ödəməyə aparsın, yəni bayrə çıxmağa və hətta ki bunun üçün kimsə gəlsin, bazarlıq eləsin və hətta kimsə bunun üçün yemək pişirsin, evini təmizləsin. Və adətə elə yerdə var ki, valideyn tam ki sağlamdır, yəni yaxşı deyil, valideyn ehtiyac var ruziyə. Və bu vaxtda valideyni yaxşı eləmək onun ruzunu gətirib çatdırmaqdır. Ola bilər onların özün qulluqçuları var, ola bilər necə deyərlər, qonşuları var, gəlməsili. Bu vaxtı, yəni ehtiyac nəyədirsə, yaxşılıqdır o sahə. Yəni hansı yerdə, hansı halda valideynə ehtiyac nədirsə, valideynə yaxşılıq o həmin şey, o yaxşılıq sayılır. Və sonra da buyurur ki, sonra hansı əməl və dedi ki, əl-cəhdi fi səbilillah, Allah yolunda, yəni Allah yolunda cəhd etmək. Və bu hədislər, hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə əməllər, yəni fəzilətdir. Yəni fəzilət etibarilə əməllər bir-birinə fərqlənir. Əməllərin yaxşısı var, lap yaxşısı var, lap yaxşısı var. Və əməllər də bu hədis onu göstərir ki, əməllər dərəcələri var. Əməllər dərəcələri var. Əməllərin dərəcələri var. Yəni yaxşısı var, ondan yaxşısı var, ondan yüksəyi var. Və bu da onu göstərir ki, bu əməllərdən ən əfsəli, yəni ümumiyyətlə ən əfsəli əməl, yəni ibadətlərin içində, yəni ibadət namaz sayılır. Ancaq bu da demək deyil ki, insan yəni nafilə ibadətə baş qoşub valideynlərdən zədən valideynləri yəni nəzərdən qaçmamalı. Əksinə, yəni ən fərz olan ibadət 5 namazdır və başqa namazlar isə, yəni başqa namazlar nafilə namazlardır və bu 5 fərzdən əlavə isə yəni valideynə daha çox ehtiyac var. Çünki ola bilər ki, insan məsəl üçün gündəlik Allah ibadətləri, yəni nafilə ibadətlər keçirsin, ancaq bununla yanaşı onun yəni valideyninin yaxşılığa ehtiyacı olsun. Tam ki, qozaqsa və yaxud da ki, hansısa hallar istəyirsə, ola bilsin valideynə rəayət eləmək, onu yəni daimən ziyarət eləmək, təmizlik aparmaq və başqa əməllər, ola bilsin ki, valideynin buna daha çox yəni ehtiyacı var. Və həmçinə hədis göstərir ki, əməl cins etibarı ilə əməllərdən ən əsəli namazdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. soruşanda ki, yəni ən yaxşı əməl hansıdır? Peyğəmbər dedi ki, tolim qiyam, yəni uzun qiyam. Yəni uzun qiyam da onu göstərir ki, yəni fərc namazlarının əlavə ən əfsəl ibadət də, yəni uzun gecə namazlarında uzun qılınan namazlardır. Və həmçində yəni, yaxşı əməllərdən biri də yəni valideynə yaxşılıqdır. Yəni valideynə yaxşılıqdır ki, hansı ki bu gün də biz yəni görürük ki, hətta ibadət əhlindən olanlarda da görürük ki, valideynə münasibət tamamilə demək olar ki, zəifliyib. Həmçində qiyamətin əlamətlərindən də əlamətlərindən biri budur ki, hansı ki Cəbrailin hədisində Cəbrail Peyğəmbərsən soruşanda ki, "Əxbirnənə əmərat, yəni qiyamət saatının əlamətləri haqqında mənə xəbər ver." Və əlamətlərin birincisində Peyğəmbər buyurdu ki, "Əntəlidəl əmət rabbədəhə." Yəni deyir ki, qul öz ağasını doğanda. Düz bu hədisin bu ləfsinə cürbəcür şəhlər var və İbn Həcər Rəhməhullah Fətibarədə buyurur ki, yəni burada 2-3 mənanı daşıya bilər. Yəni birinci məna odur ki, insan, yəni Peyğəmbər deyən kimi qadın öz ağasını doğmuş kimi. Yəni ki, bu da çoxlu cihadların, döyüşlərin o çoxluğuna dəlalət eləyir ki, insan oradan bir cariyə özünə götürəndə, yəni özünə bir kəniz qul götürəndə o artıq onun mülkü sayılır və də o ilə yəni yaşaya bilər. Və o onlar əlaqədə olansa o doğulan uşaq artıq azad uşaq sayılır. Həmçində azadlıqdan da əlavə də o uşaq avtomatik olaraq azad insan sayılır. Həmçində o azad insan o qul qadının ağası sayılır. Hansı ki o onun anasıdır. Və bu baxımdan da, yəni o qadın, o uşağı doğandan sonra onun hökmü artıq götürülür və onun adı Ümmuhətül Əvlad sayılır. Yəni, fikdə bunun adı Ümmuhətül Əvlad sayılır. Bu da uşaqların anası. Hansı ki, o qadın, əgər onun, deməli, uşağın atası əgər o qadını boşamırsa, o kişinin ölümü ilə avtomobil qadını azadlaşır. Ona görə sahabilər belə cariyələr ələ keçirəndə, yəni çalışırlar ki, onlardan uşaq olmasın. Çünki onlardan uşaq olmaq artıq hökmləri dəyişirdi. Hansı ki, onlar onu özlərinə bir mal kimi saxlayır, mülk kimi saxlayırdılar ki, yəni hansı bir ehtiyacları olanda onu satıb əldə pul etsinlər. Yəni o hədisin ki, birinci mənası budur ki, yəni qadın qul öz ağasını doğur. Və ikinci də mənası odur ki, hansı ki, nəcər buyurur ki, kəsrətül uquq, yəni ki, valideynlərin üzünə ağ olmağın çoxluğu, yəni ki, insan öz valideyninə elə davranır ki, elə bil ki, o anasını yox, o anasını doğub. Elə bir ki, atasını, atası onu yox, elə bir o atasını böyüdüb. Yəni, bu da artıq, yəni hədisin iki mənası da, yəni bu iki təfsir də uyğun gəlir ki, yəni elə bir ki, insan öz valideyni ilə davranır, elə bir ki, valideynini doğmuyor, var. Elə bir ki, anı onu yox, o anasını doğmuyor. Hansı ki, bu günlərdə də ibadət əhlindən olanları biz bu hallar görürük ki, yəni anasının üstünə elə qışqırır, elə davranır ki, elə bir ki, anası bunun anasıdır. Yəni, elə bir ki, anasını, bu uşaq anasının, yəni anası deyil, yəni ki, anasının haqqını tamamilə unudur. Bu da həqiqdən də yəni, ən mənfi cəhətdir ki, yəni müsəlmanların içində bu artıq çoxalıb. Çünki çoxsa elə bilir ki, yəni anam, valideynim cahilsə, yəni artıq ona qulaq asmaq ehtiyac yoxdur. Bu isə batil fikirdir. Çünki Allah Subhanahu taala Loğman surəsində buyurur ki, "Və in cəhədək ələn tüşkə bir şeyən və lə tutiəmə." Və şəhərin fi dunya məruf. Əgər onlar sənə cəhd göstərsələr, ki, yəni sənə məni yəni sənə bir şeylər əmr eləsinlər ki, sən mənə nəyisə şərik qoşasan, sən bu halda onlara tabe olma və dünya işlərinə onlara yəni tabe ol, yəni onların sözünə qulaq as. Hansı ki, həqiqətən də insan yəni dünya işlərində valideynə itaat eləməyi, yəni insana vacib. Həmçində əks halda isə müsəlman əgər öz valideyninə yaxşı davranmırsa, o artıq yəni başqa ibadətdə olmayan insanlara yəni mənfi cəhət göstərir ki, deyirlər ki, gündə 5 dəfə namaz qılır, alnını yerə qoyur, amma baxırsan ki, bunun valideynlə davranmaq. Bu həqiqətən də yəni dəvət olan insanların əksinə qarşıdır. Həmçində hədisdə üçüncü əməldir, cihaddır. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Əl-cihadu fi səbilil Allah yolunda cihad." Və əgər şəriətdə Allah yolunda cihad bu söz, bu ləfz gəlsə, "Əl-cihadu fi səbilil" bu aiddir, yəni kafirlərlə döyüşə. Bu nəfslə döyüşə və ya ki başqa döyüşlərə aid. Çünki bəziləri yəni cihadı inkar edənlər hansı ki 19-cu 20-ci əsrin əvvəlində yaranan Qadianiyyə təriqəsi həmçində sufilikdən olanlar da yəni bu cihadı tamamilə inkar edirlər hansı ki cihadı inkar eləmək yəni dindən vacib olan əməlləri inkar eləmək kimidir və ona görə də o insan əgər kimsə onun inatkarlığına cihadı inkar etsə, cihadı olmadığını inkar edirsə, o insan artıq necə deyərlər, küfr etmiş sayılır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, cihad, yəni qiyamətə qədər var. Sadəcə bəziləri onu düz başa düşmür, elə bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü deməklə, o deməkdir ki, hər saat, hər dəqiqə cihad var və elə bil ki, elə bir yer, vaxt yoxsa o vaxtı cihad olmasın. Bu batil fikirdir, çünki hamımız bilir ki, həcc də var, İslamın ərkanıdır, ondan sonra Ramazan da var, zəkat da var, ancaq bu hər dəqiqə olmur. Zəkat hərəyə nisbətəndə olur. Yəni hərənin dövrü başqa-başqadır. Həcc öz vaxtı var, Ramazan da öz vaxtı var. Amma baxmayaraq ki, o hər zaman olmur. Hərənin öz vaxtı var. Həmçində cihad, həmçində namaz. Məsələn, kim bu dəqiqə durub əsr namazını qıla bilər? Heç kim. Heç kim də onu inkar da eləyə bilməz. Çünki inkar edən artıq küfr etmiş olur və onun namazı qılan da artıq günah etmiş olur. Niyə görür? Çünki namazın vaxtı deyil. Amma heç kim də bu, yəni, əsrin vaxtı deyil demək, heç də əsri inkar eləmək deyil. Həmçində bugün şəriət cihadı yox demək, o demək deyil, insan cihadı inkar eləyir. Və ümumiyyətlə, cihad yəni, mövzusu həqiqətən də yəni, bu günlərdə də çox insanlar yəni, elə başa düşürlər ki, yəni, cihaddan hər dəqiqə, hər saat danışmamaq və hətta ki, onun hökmləri başına danışmamaq cihadı inkar etmiş kimdir. Xeyr, əslində beləncə deyil. Ümumiyyətlə, Allah subhanətə aldı, yəni Peyğəmbər s.ə.v. cihadı Mədinəyə hicrət eləyəndən sonra buyurmuş. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. baxmayaraq ki, Mədinə, Məkkədə müşriklər tərəfindən əziyyətlərə düçar olurdu və bununla da yanaşı Allah subhanətə onları ona əmr eləmirdi. Yəni Allah subhanətə ona deyir ki, "Va'fu vastahu." Bağışlayın, rəhm eləyin, keçin. Niyə görə? Çünki müsəlmanların o gücləri yox idi. O gücləri, necə deyərlər, o cür yəni, halları, imanların səviyyələri o qədər deyildi ki, onlar cihada qalxan səviyyə. Sanırsınız ki, bu gündə yəni, insanlar sanki Məkkə dövrü kimi yaşayırlar. Hər tərəf pillər, şirklər dolu olduğu zaman insan kimlə, nə ilə, hansı ki, hansı camadan sən cihad edirsin, hansı ki, insanların bugün qəlbləri də elə tamamilə şirkdən uzaqlaşın, tamamilə tovhid insanların qəlbinə girin, tamamilə iman insanların qəlbinə girin, hansı ki, Peyğəmbər sansan vaxtında da, yəni bədəvi ərəblərlə danışanda, Allah Osmanlı ki, yəni, ləm, yəni deməyin ki, iman etdi, deyin ki, əsləmlə. Çünki iman dedi ki, onlar, Allah sonra dedi ki, demeyin ki iman etdi, dedin ki İslam'a gəldik. Yəni bugün də insanlar imanın danışmaqla biz müminiz, bu hələ biraz siz niyə görə, çünki insanların o səviyyəsi yoxdur. Çünki insanlar acə zahiri sünnə əməllərini tutmağa imanları çatmır, imanların səviyyələri çatmır. O ki qaldı ki insan, yəni o dərəcədə olmalıdır ki, gedib özünü, yəni Allah yolunda yəni təslim eləsin, yəni öz Allah yolunda öz canından keçsin. Və cihadın ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə cihadın hökmü İslam şəriətində fardul ayn deyil, fardul kifayədir. Çünki yəni bu heç də İslamın ərkanlarından da deyil, İslamın ərkanlarına deyil. Həmçinin bunun hökmü şəriətdə fardul ayn deyil, fardul kifayədir. Ancaq cihadın növləri isə ümumiyyətlə fiqh alimləri cihaddan danışanda cihadı əsas 3-4 növə ayırırlar. Və elə deyirlər ki, o cihadın növlərindən 4-ün ikisi daima var, ikisi isə yoxdur. Yəni daima olan cihad, yəni nəfslə də şeytan olan cihad. Hansı ki o insanın, yəni hər gün, hər dəqiqə, hər an insan öz nəfsi ilə bir də şeytana qarşı cihad insanların var. Və qalan iki növü isə, cihadın iki növü isə, yəni kafirlərlə bir də ki münafiqlərlə, müşriklərlə döyüşləri isə, bunlarla olan cihadlar isə bunlar hərdən olur və hərdən olmur. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni şəriət cihadı, hansı ki lə ilallah kəlməsi altında və bir əmirlik altında olan cihad, yəni hər dəfə də olmur. Həmçinin bugünkü dövrümüzdə isə bu cihad növləri demək olar ki yoxdur. Ancaq cihadın isə ümumi növü isə, yəni qismi isə iki qismi var. Deməli müdafiə cihadı var, bir də hücum cihadı var. Hansı ki hücum cihadı, yəni İslam torpaqlarının xəlifəsinin, yəni kafir dövlətlərinə hücumudur ki, bu da bu əslində demək olar ki yoxdur. Çünki sonuncu bu ideyanı, yəni bu necə hərəkəti cihadı tətbiq edəndə, yəni Osmanlı xəlifəsi hansı ki 1905-ci ildə onun, yəni artıq İslam xəlifəsinin, yəni Osmanlıların xəlifəsinin dağılması ilə də cihadın bu növü də demək olar ki yoxa çıxdı, çünki qurtardı, bitdi. Ancaq bu gün isə yəni İslam torpaqlarının aldığı zərərlərdə isə, məsələn kafirlərin İraqda, Afqanistanda, başqa yerlərdə isə, yəni kafirlərin demək olar ki, elə müsəlman elədiyi döyüşdə isə bu cihadı difadır, yəni özlərinin müdafiə cihadıdır. Yəni o cihad ki, hansı ki kafir dövləti İslam dövlətinə hücum eləsə, müsəlmanlar özü özlərini müdafiə eləməyə də özü özlərini müdafiə eləmək fərzdir. Bu da artıq nə sayılır? Bu da onlar üçün müdafiə cəhdi sayılır, hücum cəhdi sayılır. Və bugünkü mövcud olan cihad da, yəni yer köşündə olan döyüşdə isə, kafirlərin olan döyüşlərdə hamısı da aiddir müdafiə cihadına. Müdafiə cihadına ki, hansı ki o cihad da həmin o torpaqda yaşayan insanların özlərinədir, özlərinə fərzdir, başqalarına isə fardul kifayədir. Hansı ki başqa insanların ora getməyindən ötəri onun öz rəhbəri, həmçində valideynlərinə icazəsi lazımdır. Əks halda isə yəni insanın onlara getməyi də yəni düz deyil. Və bu da bu hədis onu göstərir ki, əməllər yəni necə deyirlər, fərqlənir, bir-birlərlə fərqlənir. Yəni əfzəli var, ən yaxşı var və ən yaxşısı var. Və burada da Peyğəmbərin ən yaxşı əməli yəni namaz, yəni vaxtında qılınan namaz. Sonra isə valideynə yaxşılıq və sonra isə yəni Allah yolunda cihadı yəni buyurmuşdur. Və ikinci hədisdə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Peyğəmbər səsən buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Lə yəcri vələdun validən illə ən yəcidəhu məmlukən fəyştəriyəhu fəyətiqəhu rəval muslim. Peyğəmbər səsən buyurur ki, yəni bir övlada yəni bəs eləməz ki, yəni düzgün olmaz ki, ona bəs eləməz ki, öz valideynini qul kimi görüb, ona alıb, onu alıb ona azad eləməsin. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni insan əgər öz valideynini hər hansısa bir qulda görsə, qulluqda görsə, tam ki məsəl üçün tam ki insan valideyni məsəl üçün olub kafir, özü isə olub müsəlman. Özü də olub müsəlman və döyüş başlayanda ola bilər ki, hansısa müsəlman torpaqları, müsəlman qoşunlar gəlib, yəni onları alandan sonra ola bilər bunun atası neyin edilər, bunun atasını burada artıq qul kimi götürsünlər, qul kimi götürsünlər və o övlad da əgər o valideyni eləm ki, qul kimi tapsa, o neyin eləməlidir, onu alıb azad eləməlidir. Yəni baxmayaraq ki, yəni o kafirdir və ya da ki, döyüşlərə keçilib fərqi yoxdur. Bu alıb onu azad. Çünki burada yəni azad etmək o demək deyil ki, alıb birbaşa azad elədi, o da müsəlmanlara qarşı qalır. Yox, yəni alır, azad edir, ona da İslamı başa salır və ona dəvət edir. Və bu hədisi isə İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölməkdə gətirməkdə əsas məqsədi odur ki, yəni valideynə, yəni övladın valideyn üçün edə biləcəyi yaxşılıqlardan biri də onu qulluqdan azad eləməsidir. Əslində, əgər o valideyn, o övladın qulu olsa, ona qul sayılmır. Çünki o qul, yəni valideyn qul, övladın mülkünə keçən kimi dərhal, yəni avtomatik olaraq, yəni qulluqdan azad olunur. Əks halda isə, əgər övlad onu, öz valideyni başqasının, yəni qulluğunda görsə, başqasının qulluğunda görsə, yəni başqasının qul olduğunu görsə, o onun nəyin bahasına olursa olsun, pulla alıb onu eləməlidir, onu azad eləməlidir. Bu da hansı ki, yəni valideynə, yəni yaxşılıqdan, yəni irəli gəlir. Hansı ki, müəllif rəhməhullah bu hədisi bu bölmədə gətirmədə siz məqsədi də, yəni onun məqsədi odur ki, yəni valideyni azad etməyi, valideyni qulluqdan, yəni azad etmək həqiqətən də valideynə edilən yaxşılıqdan biridir. Və başqa hədisə yenə də Abu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi, yəni üçüncü hədisə Peygəmbər buyurur ki: "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir fəlyukrim dayfahu. Və mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir fəlyəsil rəhməhu. Və mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil-axir fəlyəqul xeyrən əv liyəsmut" muttəfəqun aleyh. Peygəmbər səhsən buyurur ki: "Kim Allaha və qiyamətə inanır, axirətə inanırsa, öz qonağını, yəni qonağını ikram eləsin. Və kim Allaha və axirətə inanırsa, öz qohum əqrabasının, necə deyərlər, arasını yaxşılasın, arasını yəni bitişdirsin, yəni gediş-gəlişini kəsməsin. Və kim deyir Allaha və axirətə inanırsa, xeyir danasın və yaxud da deyir sussun." Hədis, yəni Buxari Müslim ittifaq elədiyi hədisdir. Yəni Əbu Hüreyrə radiyallahu anh bu hədisi rəvayət edir və buyurur ki, Peyğəmbər sən dedi ki, kim Allaha və axirətə inanır. Və çox hallarda görürük ki, Quran-Kərimdə və hədislərdə də Allah Peyğəmbər sən və ya həmçində Allah Subhanahu taala ayələrdə görürük ki, axirətə imanı neyinir? Allaha imanla yaxınlaşdırır. Niyə görə? Çünki insan Allaha iman edəndən sonra o iman məsələlərin, yəni çoxu qeybi məsələlərdir. Hansı ki, bunlar da yəni axirətlə bağlı olan şeydir. Çünki cənnət, cəhənnəm, sırat, imtihan, haqq hesab, mizan, tərəz, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı axirətdə olan, yəni insanın ölümündən sonra yəni baş verəcək. Çünki bu dünyada bizim yəni inam elədiyimiz yəni cənnət, cəhənnəm gözlə görmür ki, görə iman gətirək. Və ona görə də bu baxımdan daha yəni məqamdır ki, yəni hikmətdəndir ki, axirətə imanı Allah Subhanahu taala imanla, imanla yanaşı gətirmək. Həmçinin bu hədisdə də görürük ki, Peygəmbər buyurur ki, "Mən kənə yu'min billahi vəl-yevmil-axir", kim Allaha və axirətə inanırsa. Peygəmbər burada demir, Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərinə, xeyrə şərə deyir ki, Allaha və axirətə. Yəni ki, bu çünki imanla yəni olan, imanla bağlı olan şeylərin çoxu axirətdə bağlı olduğundan, yəni çox vaxt görür ki, yəni Allaha qiyamətə imanı, axirətə imanı Allah imanla yanaşı tuturlar. Və bu baxımdan da Peygəmbər buyurur ki, kim Allaha və axirətə iman gətirirsə, öz qonağına ikram eləsin. Yəni bu da hədis onu göstərir ki, qonağa ikram eləmək nədir? Qonağa ikram eləmək, onu qarşılamaq, yəni vacibdir. Düz vacibdir, onun 3 gün sünnətdir. Sünnətlə də qonağı qarşılamaq, yəni qonağa üzünə yaxşı baxmaq 3 gün müddətindədir. Və 3 gün qonağın haqqıdır, 3 gündən sonra isə evdəkinin haqqıdır. İstəsə ona yaxşı elər, istəsə də etməz. Həmçinin bu baxımdan alimlər də, yəni fiqh bölməsində belə bir, yəni rəyə gəlmişlər ki, əgər bir insan bir kəndə qonaq gələrsə və heç kim o qonağa baxmazsa, o insan artıq haqqındandır ki, gedib istədiyini götürüb yeyə bilər. Yəni öz haqqını ödəməkdən ötəri istədiyini yeyə bilər. Həmçinin də əgər bir insan evinə də qonaq gəlsə, əgər evin yiyəsi sahibi ona baxmazsa, o insan haqqıdır ki, icazəsiz gedib öz ehtiyacını ödəsin. Aydındır? Yəni bunu fiqh alimləri bu hədisdən istinbata çıxardılar ki, çünki valide qonağa nədir? İkram eləmək nədir? Yəni vacibatlardandır. Həmçində Peyğəmbər (s.ə.s) bu əməli, yəni Allaha və qiyamətə, axirətə imanla yanaşı tutmuş. Yəni bu da əməlin, yəni çox necə deyirlər, yüksək zirvədə olduğunu göstərir. Və ikinci ləfsində isə, ikinci hissəsində isə Peygəmbər buyurur ki, "Və kim axirətə və Allaha və axirətə inanırsa, fəliyasıl rəhməh, öz yəni qohum əqrabası nəsin, arasın, yəni gediş-gəlişin yaxşılaşsın, arasın, yəni birləşsin, möhkəmləşsin." Çünki qohum əqrabanın arasının yaxşılaşması həqiqətən də necə başqa ləfsdə gəlib, ruzinin çoxalmasına, ömrünün çoxalmasına, uzadılmasına, yəni necə deyərlər, səbəblərdən biridir. Çünki ruzinin çoxalması və ömrün uzanması səbəblərindən biri də öz necə deyərlər, qohum əqrabasının arasını yaxşılaşdırmaqdır. Və qohum əqrabanın da arasını yaxşılaşma dedik ki, bu da yəni adətləndir. Yəni hansı adətdə necə cür tanınıbsa, o cür tanınıb. Və bugünkü dövrdə isə
gediş-gəliş uzaq olduğundan hətta insan, yəni öz qohumlu əlaqəsini yaxşılaşmaqdan ötəri ayda bir dəfə, son səhvdə bir 10 gündən bir, 2 həftədən bir, yəni ona telefon atıb zəng eləyib, onun əhvalını soruşması, keyfin əhvalını soruşması, uşaqlarının keyfini soruşması, bu özə nədir? Yəni qohum əqrabalıq əlaqəsinin yaxşılaşmasından, yəni biridir. Və üçüncü hissəsində isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim Allaha və axirətə inanırsa, xeyir danışsın və yaxud da sussun. Və bu da onu göstərir ki, əgər insan xeyir danışmırsa, onun şər danışmağı nədir? Şər danışmağı heç bəyənilmir, əks halda bu nəməlidir, susmalıdır. Yəni, bu da onu göstərir ki, kim əgər danışanda xeyir danışmırsa, tam ki, kimsə səfərə çıxsa, və ya da ticarət dalınca gelibsə, nəsə bir iş dalınca gelibsə, əgər insan bir xeyir ağlına bir xeyir gəlmirsə, əks halda insan şərdən danışmalıdır. Əks halda insan susmalıdır. Bu hədis də Buxari Müslim ittifaq elədiyi hədisdir və İmam Nəvavi də rəhməhullahın bu hədisi bu bölmədə gətirmədə əsas məqsədi də, yəni hədisin fəliyasır rəhməhu, yəni mənasıdır ki, yəni Allaha və axirətə inanan, kim Allaha və axirətə inanırsa, öz qohumluq əlaqəsini yaxşılaşsın, hansı ki, bu hədisin də babının adı da budur ki, valideynə yaxşılıq və qohum əqrabanın arasını, yəni yaxşılaşdırmaq. Və üçüncü hədisdə yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, İnnallaha tealə xaləqəl xalq, hətta idə fərəqə minhum qamət ar-rahimu, fəqalət, hədə məqamu lə'idibikə, əidibikə minəl qafiyyə, qala nəam, əmə tərdəyinə, əmə tərdəyinə əslə mən vəsələq, və əqtə mən əqtə, qalət bələ, qala fəzəlikə ləs. Thumma qala Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, iqrəu inşitum, هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم Məhəmməd surəsi 22-23 ayələ. Bu hədisi Buxari Müslim rivayət etmişdir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah subhanətə Allah məxluqatları yaradandan sonra, nə zaman ki artıq yəni, yaratdı və qutarandan sonra və rahim, yəni qohumluq əlaqəsi durdu və dedi ki, bu yəni o məqamdır ki, hansı ki mən yəni səndən yəni o qohumluq əlaqəsini kəsənlərdən sənə sığınıram. Və Allah Subhanahu dedi ki, bəli, məgər sən razı deyilsənmi? Razı deyilsənmi ki, mən səni, yəni yaxşılaşdıran, yəni səni bitişdirən, yəni qohumlu arasını yaxşılaşdıranı mən də əlaqəni yaxşılaşdıram və o qohumlu əlaqəsini kəsəni mən də əlaqəni kəssəm və Rahim dedi ki, bəli və sonra Allah Subhanahu dedi ki, fədəlikə lək və o da sənin üçündür. Sonra Peyğəmbər dedi ki, əgər istəyirsinizsə bu ayəni oxuyun ki, Fəl əsəytüm in təvəliyyətüm ən tufsidir fil ardı. Məqəsin asiliniz olmaz mı? Yə üz döndərsəniz və fəsad etdiniz yer kürəsində, hansı ki o fəsadlarınızdan biri də yəni öz rəhimlərinizi, yəni qohumluq arasını kəsdiyinizə görədir. Və o, bu kəsləri eləyən insana isə Allah subhanətə Allah lənəti olsun onların üzərinə və Allah subhanətə onları kar edər, hansı ki eşitməzlər və onların gözlərini də yəni kör edər. Hədisi yəni Buxari Müslim rəvayət etmişdir. Və hədis onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala o zaman ki məxluqatları yaradandan sonra və artıq yəni qohumluq əlaqəsi, yəni bu da yəni şək yox ki, Allah Subhanahu hər şeyə qadirdir və qohumluq əlaqəsi də durdu və dedi ki, ya Rabbim, bu məqam o məqamdır ki, yəni qohumluq əlaqəsini kəssən sənə sığınar. Yəni nə mənada? Yəni ki, insan qohumluq əlaqəsi də yəni məxluqdur, yaradılmışdır və insan da çalışmalıdır ki, yəni qohumluq əlaqəsini eynəsin, yəni yaxşılaşsın və kəsməsin. Və qohumluq, yəni rəhimdə, yəni qohumluq əlaqəsi nə zaman ki, bunu Allah Subhanahu deyəndə Allah Subhanahu ona bildirir ki, məgər sən razı deyilsənmi? Kim ki qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırsa, mən də onunla əlaqəni yaxşılaşdıram. Və kim qohumluq əlaqəsini kəsirsə, mən də əlaqəni kəsirəm. Və o zaman qohumluq əlaqəsi deyir ki, bəli. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni əgər insan kim ki istəyirsə ki, Allah Subhanahu onun dərdinə, sərinə çatsın, o çətin olan vaxtlarda ona kömək olsun, o insan da öz qohumluq əlaqəsini ilə yaxşılaşdırmalıdır. Yəni çalışmalıdır qohumluq əlaqəsini sıxlaşdırsın, onu kəsməsin. Çünki insanlar bu dünyada eləncəsi idilər ki, qohumluq əlaqəsinin əsas yəni səbəblərindən biri də insanların bir-birinin ehtiyaclarını ödəməsən gətirib çıxarır. Çünki yəni insanlar yəni heç bir qohum olmasaydı, heç bir heç birinə kömək eləməzdi. Və bu halda da insanların hamısında problemləri çoxalardı. Ola bilərdi, məsələn, kiminsə pulu var,
başqa şey yoxdur. Amma kimisə başqa şey varmı? Pulu yoxdur. Məsələn, qohumlu əlaqədən yaxşılaşmadan bir səbəblərdən biri insan əgər ehtiyacı varsa, ona pul yardım edilməsidir. Ona yemək, içmək, paltar yardım edilməsidir. Və qohumlu əlaqəsinin yaxşılaşmasının biri də əgər insan evlənmək istəyirsə, ona evlənməyə kömək eləməkdir. Bu da qohumlu əlaqəsinin yaxşılaşdırılmasındandır ki, hansı ki, yəni bunu da Allah Subhanahu taala bildirib ki, kim ki qohumlu əlaqəsini yaxşılaşdırsa, Allah Subhanahu taala onun ilə yəni aranı yaxşılaşdırar və kim qohumlu əlaqəsini kəsərsə, Allah Subhanahu taala onun ilə də qohumlu əlaqəsini kəsər. Və sonra peyğəmbər sallallahu bunu bildirəndən sonra dedi ki, istəyirsən ki bu ayəni oxuyun ki, məgər siz asil elədiniz və üz döndərdiniz, hansı ki yer kürəsinə təsad elədiniz və öz qohumlu əlaqəsini kəsdiniz. Və həqiqətən də bu feili edənlərə Allah Subhanahu taala lənəti olar. Yəni və Allah Subhanahu taala onları kar edər, hansı ki onlar haqqı eşitməzlər, eşidərlər amma başa düşməzlər və Allah Subhanahu onların gözlərini körəl, hansı ki onlar görərlər və heç nə anlamazlar. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də yəni insanın bu dünyada zəlalətə düşməsinin səbəblərindən biri də öz qohumluq əlaqəsinin yəni kəsməkdir. Yəni insan əgər öz qohumluq əlaqəsini kəsirsə, həqiqətən dünyada zəlalətə düşməyin səbəblərindən yəni biridir. Və dördüncü hədisdə yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, "Cə raculun ilə nəbi ilə Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm" فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك متفق عليه Peyğəmbər səsəm Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, yəni bir kişi Peyğəmbər səsəm yanına gəldi və dedi ya Rasulullah ən yaxşı davranmama görə bu dünyada ən haqlı insan hansıdır və Peyğəmbər səsəm buyurdu ki ana dedi sonra hansı dedi sonra yenə də ana dedi sonra dedi anan dedi sonra dedi atan və üç dəfə ananı deyir və sonra isə yəni həqiqətən də yəni atanı deyir. Və alimlər bu Peyğəmbər s.ə.v-in yəni anaya yaxşılıq eləmək barəsində üç dəfə dediyini araşdırır və hər bir alim yəni, bir rəy söylür və ümumilikdə onların rəyləri demək olar ki, hamısı cəmdir. Yəni niyə görə? Çünki onların rəyləri hamısı cəmlənir bir halda, çünki deyir valideynin yəni ata-anadan ikisindən çox əziyyət çəkən övladın üstünə deyir anadır. Məsələn onu qarında daşıması, onu ondan sonra dünyaya gətirməsi, onun uşaqlıq yaşında, yəni körpəliyində onun deməli ağırlarını çəkməsi. Yəni övlad alıb uşaq ağlayanda anası ona oturub ağlayır. Uşaq gecə yatmayanda anası ona yatmır. Uşaq səhərə kimi oyaq qalar, anası ona oyaq qalır. Uşağın təmizlənməsi, yedirilməsi, geyinməsi, bütün bunların əziyyətin hamısının hamısını ana çəkir. Və bütün bunları nəzərə alaraq yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni valideynlərdən ən çox haqlı olan, yəni yaxşı davranışı haqlı olanı ananı bildirir və dördüncü isə yəni atanı. Və həmçində başqa nizdirlər əsərlərdə də gəlib ki, yəni İbn Ömər radiyalanhudan yəni soruşanda ki, bəs biri gəlib soruşanda ki, bəs mənim anamın borcu necə yerinə yetirim və deyir, mən onun deyir, tavafı yetdi də belimdə, yəni çiyimdə anamı tavaf elətdirsəm, onun haqqını vermiş olaram, sən hətta onun 7 dəvə beynini tavaf elətdirsən belə, yəni analın sənin yəni doğuş haqqında yəni səni doğan halda o çəkdiyi ağrının heç bir hissəsini çəkməzsən. Yəni həqiqətən də yəni doğrudan da çox ağır, yəni istirabla keçirə qadınlar, yəni 9 ay onu gəzdirməsi, yəni özünü qoruması ki, uşağa bir zərər gəlməsin, onu da uşağın meydana gətirməsi, ondan sonra gecələr uşağın yəni hamı yəni ata olanlar bilir ki, həqiqətən də yəni atanın uşağın üzərində demək heç bir yəni çətinliyi yoxdur. Səhər çıxır, axşam gəlir, hətta gecə məsələn görürsən uşaq ağlayanda da qışqır ki, bunun səsini kəs, eşitməyin eləmir. Ancaq valideyn isə görürsən ki, ana əksinə olaraq yəni uşağın oturub bağlayır, yəni o yatmasa o da yatmır. Yəni o yəni altını təmizləyir, gizlidir. Yəni bütün əziyyəti demək olar ki, tamamilə yəni valideyn çəkir. Və bu baxımdan da yəni valideynin valideynlərdən ananın haqqı daha çoxdur. Yəni nəinki ata, hətta rəvayətlər də var ki, yəni cənnət valideynlərin yəni ananın ayaqları altında. Bax bu cür başqa rivayətlər də var. Və sadəcə olaraq isə alimlər belə bir yəni rəyə gəliblər ki, əgər valideyn ata bir şeydirsə və ana bir şeysi hansına qulaq asmaq lazımdır. Şək yoxdur ki, burada hətta müasir alimlərdən bu məsələdə rəyləri var ki, deyir ki, ana deyir, bu nə ilə, ata deyir, bu nə ilə, uşaq hansına qulaq asmalı?
Şək yoxdur ki, hamı bilir ki, yəni qadın, yəni xüsusən də ana, yəni o cür əziyyətlər çəkməyinə baxmayaraq, həmçinin də qadın, yəni ağılla şəriət etibarı ilə də, yəni qadından kişidən naqisdir. Çünki qadının ağlı da, dini də kişidən naqisdir. Və bu baxımdan valideyn uşaq anaya o barədə itaat eləmir. Yəni hansı məsələdə? O məsələdə şansı ki, əgər ata bir şey görürsə, ana bir şey görürsə, yəni şək yoxdur ki, burada insan, yəni atanın rəyini götürməz. Çünki dünya görüşünə görə, ağlına görə, yəni qadından fərqlidir. Ancaq sadəcə olaraq alimlər deyir ki, burada həmin uşaq öz atasına itaat etməyinə, atasının sözünü götürməyinə baxmayaraq, o anasının da sözünü yerə salmış. Çalışın eləsin, anasının könlünü alsın. Aydındır? Yəni sərt cavab verməsin, yəni onu rəddindən qaytarmasın. Çünki qadın acizdir, qadın idi deyərlər, zəif məxluqdur və çalışmalı anasının köksünü alsın, yəni onun xətrinə dəyməsin. Çünki bəziləri kimi, yəni sən qadınsan, naqilsən, mən atan olsan, belə də eləməlidir. Çünki yəni haqlar onu göstərir ki, valideyn haqqı çoxdur, nəinki yəni atanın, yəni ananın haqqı çoxdur, nəinki atanın. Çünki ana zəifdir, yəni deyərlər, acizdir, kişiyə baxmayaraq kişi qazanır, dolanır, yəni qadın isə daimən zəifdir, acizdir. Ona görə qadına, necə deyərlər, ehtiram eləmək, ona necə köksünü almaq, onun qəlbini almaq daha yaxşıdır, daha lazım nəinki, yəni ataya nisbətən. Bu hədis İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə gətirməkdə əsas məqsədlərindən biri də odur ki, yəni valideynlərdən ananın haqqı daha çoxdur, nəinki, yəni atanın. Buna baxmayaraq, həmçində ana çalışmalı da deyil ki, öz uşağına bəddualar eləsin. Tam ki, görür ki, məsəl üçün, ən çox da bu cahillərdə belə hallar olur ki, görürsən ki, məsəl üçün, uşaq nə şey eləyir? Cahil anadır, danışın bilir, başlayır, səni görüm, qara boyana, sən nə bilim, meydin gəlsin, eləsin. Bu qarğışları deyir, səni görüm, belə olasın. Bu əslində, hamısı qarğışdır. O qarğışlar da yerinə keçir. Və sonradan görür ki, uşağa nəsə olanda, artıq həmən cahil üz gözün cızır. Ay Allah, bunun günahı nə idi? Amma yadından çıxıb ki, özü bir anlıq, necə deyərlər, yadından salsın, görür ki, o duaların hamısını özü eləyib ona. Səni görüm, qara boynasın, sən hansı ki, bu cür bəddualar eləmək də valideynə yaraşmaz. Çünki hər nə olar, uşaq hər nəsə eləsə də uşaq, necə deyərlər, zəif bir məxluqdur. Yəni ki, ağlı naqis bir insandır, balaca uşaq desinə qalmır. Yəni, hər şey görür insan, öz valideyn, öz uşağını elə qarışlar eləməsi və görürsən ki, sonda da yəni, o uşağı tutur. Həmən o qarışlıqdır, hansı ki, insanlar da, xüsusən də müsəlman analar da bu cür şeylər eləməli deyil. Yəni, dərhal bilməlidirlər ki, uşaqdır, necə deyəli, aciz insandır, heç nə dərk eləmir, yəni bir şeyləndə. Ona görə də insan dualarına da tələsməli deyil, dualarına tələsməli deyil. Və 5-ci hədisə də, yəni bu bölmədə, bugünkü yəni sonuncu hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yenə də Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu hədisi buyurur ki, رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهم أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, o insanın yəni burnu yerlə, yəni burnu yerlə gedər, burnu yerlə gedər, yəni burnunuzu yönər və düz başqa bir vaxta gəlib ki, ya Rasulullah, kimdir o insan? Bu beş o sualı gətirmir və Peyğəmbər özü açıqlayır ki, kim gidir öz valideynlərin qozalı yaşına çatarsa, birinin və yaxud da ikisinin, ancaq bir onlar onun o cənnətə girməz. Yəni ki, mənası odur ki, yəni o insana vay olsun ki, yəni ki, ar olsun ki, öz valideynlərinin qoca yaşlılığında çatdı, tam ki, balaca uşaq idi və böyüyəndə artıq öz valideynlərinin qocalı yaşına çatdı və o valideynləri onu cənnətə daxil etmədi. Yəni, mənası nə deməkdir? Yəni, insanın valideynləri qoca halında insan öz valideynlərinə qulluq eləyib, o səbəbdən cənnətə girməz. Hansı ki, həmçində biz, yəni, əhli kitabdan da olan rivayətlərdə bilirik ki, yəni, valideynə itaat eləmək, onlara yaxşı eləmək, həmçində duanın qəbul olma səbəblərdən biri. Hansı ki, üç nəfər ki, mağarada qalandı, o zaman ki, mağaradan ağzını ikiyə bir daş örtmüşdü, onlar başlayırlar öz əməllərin Allaha təvəssül eləməyə. Və təvəssül edən onlardan biri ki, öz valideynlərlə başına gələn qissəni danışır ki, hansı ki, südü valideynləri içməmiz uşaqlarına vermək, hansı ki, o öz valideynə o cür itaat edirdi, onlara o cür yaxşıq edirdi. Həmçində o da duaların qəbul olunma səbəblərindəndir, həmçində insanın cənnətə girmək səbəblərindədir, hansı ki, sahiblərdən birinin, yəni anası öləndə, o insan başlayır ağlamağa,
Və belə başa düşürlər ki, anasının ölümünə görə alır və deyirlər ki, ölüb, indi yeri cənnətliydi, bəs filan artıq yəni, qədərdir, yazılıb ona filan. Deyir, ona görə ağlamıram, ona görə ağlayıram ki, artıq yəni, mənim cənnətə girmə əməllərim azaldı. Yəni ki, anam var idi, anıma qulluq edirdim, onunla da mən deyir, cənnətimi qazanırım. Hansı ki, bir hədisə də sahabələrdən biri cihada getmək istəyəndə Peyğəmbər (s.ə.s.) ondan sonra ki, sənin valideynlərin var, kim var? Düz bir rivayətə gəldiyi bir qoca atam var, bir rivayət edib anam var və deyir, get onlarda da cihad elə. Yəni, sənin valideynlərə itaat eləmək, onlara yaxşı eləməyin, yəni səni elə cihad salir. Hansı ki, bu hədisə də Peyğəmbər deyir ki, o insanın burnu yerlə gedər ki, yəni o insanın burnu yerlə getsin ki, hansı ki, o insan qocalıq, valideynlərin qocalıq halında çatdı və o valideynlər onu cənnətə salmadı. Yəni, insan öz valideynini qoca yaşında haqladı, yəni qoca valideynlər qoca yaşında valideynlərinə çatdı, ancaq onlara qulluq eləmədi. Onlara qulluq eləmədi, onların dərslərinə qalmadı, onların ehtiyaclarını ödəmədi, gecələr onların başının üstünə dayanmadı, onları çimizdirmədi, onların həcətlərini, ehtiyaclarını ödəmədi və bu baxımdan insan öz cənnətini qazanmadı. Hansı ki, bunu da Peyğəmbər deyir ki, yəni o insan üçün ən böyük zərərdir ki, öz valideynlərindən biri yəni qoca yaşında valideynlərinə çatdı, amma valideynlər onu cənnətə salmadı. Çünki insan yəni əməllərini etməməklə, onlara yaxşılıq eləməməklə artıq cənnətin də qazanmamış olur, cənnətin itirmiş olur. Və bu hədis də İmam Əbu bölmədə gətirməkdə məqsədi, yəni insanın valideyninə itaat etməsi ki, o valideynlər qoca yaşına çıtanda onların demək olar ki, ehtiyaca daha çox ehtiyacları olur. Onları yaxşı eləməyə daha çox ehtiyac olur ki, hansı ki, insan qoca yaşında valideynlərinə daha da yaxşı eləməlidir, onların ehtiyaclarını ödəməlidir. Yəni bu ehtiyaclar da yaxşına deyilir ki, adətə qayıdır. Hansı insana hansı cür? Elə insan var ki, onun yəni maddi ehtiyacı var, eləsinin var, maddi ehtiyacı yoxdur, eləsinin var, gedib evini təmizləmək lazımdır, necə deyirlər, dərmanı almaq lazımdır, yeməyin vaxtını vermək lazımdır. Bu cür hallarda yəni valideynə itaat eləmək, yəni şəriətdən vurulmuş yəni əməllərdəndir. Və hədisin qalanlarını inşallah yəni gələn dərsə və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.